Beno, gure bigarren ordu honi hasiera eman diogu eta gaur hementxe uztailaren 8ko goiz honetan San Fermin egunaren ostean aje galantari gabe. Hementxe gurekin ere dugu Luistxo Fernandez, gure sustatuko lagunen bilakoaz. Kaixo Luistxo, egunon.
Egunon.
Esan dugu moduan, ez da gaur ajeri askori gabe, ez? Edo bateri gabe.
Ez jaietan.
Ez jaietan, hori da, hori da.
Hau da, lanean, eutekaren bezala, normalean.
Bai, 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 bai. Bueno, oporregunak ere ditxiko direlakoan, ez? Edo zer.
Bai, bai, bai.
Ez dira mito hutsa, ez da, oporregunak?
Bueno, suertea daukagun olaniteko, ba, opor ordainduak ere baitu gu.
Hori ere bai, bai, egia da, arrazoi duzu. Bueno, ondo, Luistxo, astea ondo joan da?
Bai, ondo gabiltza.
Vale, ondo gabiltza. Ez da gindi ba ondorengo egunetan hain ondo ebiliko tegaren, ez? Diotenaren arabera berriz ere temperatura altuak eta izango ditugu, ze astelenean sekulako berotzarra izan genuen, eh? Bu, temperatura altu egia.
Eta diotenez alako berok kupula bat edo, lako termino bat entzun dut.
Beldurra,
ematen dut. Dator Iberiar penintxula osora, praktikamente.
Bai.
Kostaldea, euskal kostaldea salbatuko ote da, baina Nafarroako aldea eta ere hartuko omen du, ba, 30tik gora, 40tik gora Espainia zentroan eta hegoaldean, eta 50tik gertu toki batzuetan. Orduan, ba...
Izugarria, eh?
Ba, bai, hori eguzki ona baino beste zerbait da, eta bero izugarri bat.
Bueno, ez dakit Kanadan da, ez? Ez dakit Kanadan gertatzen ari ote denaren antzekorik izango ote den, baina Kanadako ere izugarria da.
Bai, alako artikulu bat atara genuen, joan dene aste buruan, Kanadan izandako ari buruz, eta alako zerbait.
Hor, mendetan sekula pasa ez dana, gertatu dugu izan ez dana.
Bueno, Iberiar penintxulan 50tik gertukoak izan dira.
Ba, izan dira, hori izan dira.
Izan dira, baina atseginak ere ez dira.
Ez dira, ez dira. Bueno, orduan, beroa, temperatura altuak, eta pixkat horri buruz begira jarriko gara. Gaurkoan, ez dakit nondik hasikote garen, Itzala non egongo den, esaten digun, maparen bilagoa, zedo zer?
Bai, aizuzan ere uraldi prebizio hauek zidela eta aurkitu nuen aplikazio bat, bueno, mapa bat da, webgune bat da, ez da aplikazioa instalatu behar duzuna mugikorrean, webgune bat.
Horna gaioan sartu behar da, ez da, bale.
Shadow map, inglesez.
Shadow hori, map, bale.
Bai, itzal mapa, litzatzen euskaratuta. Eta munduko parte askoren mapak dira, baina aldi berean dauzkate eraikinen kapa bat ola pixkate tridimensionala balio bezala marraztuta,
bai.
Eta orduan une jakin batean Itzala zaldetara dagoen esaten dizu.
Vale. Hau ezinbestekoa den ezaugarri bada edo berezitasunen bat da, zuk noiz edo noiz jakin behar izan duzu Itzalak non eta zein ordutan eman behar duen, punturen zehatzen batean edo?
Bueno, ezik eta pixka baldi baukagu, badakigu eguzkia ekialde edo sortaldetik irtetzen dala eta sartzen dala mendebalde edo sar taldetik,
bai,
ez da?
Bai.
Eta, bueno, hori jakinda kalkulatu dezakezu, ez? Erekin baten ze aldetan jarri hartzen Itzala emateko, edo bestela begiak ireki, eta...
eta jabetuko zara.
Eta jabetuko zara. Bueno, hain zuzen ere, bueno, pues, ez dakit balio duen edola, Itzala ikusi iten da, indituta proba batzuk, bai. Iruñan zentratu nahi, San Fermin, ez San Fermin hauetan,
vale.
Eta, ba, segun ze ordu dan edo, la, ba, mugitzen da, eta, bueno, ba, Itzala, ba, erekin batzuen alderago, eta, Iruña zaharrean, ba, gehienean dago Itzala, kale estuak dira, entzirroaren kaleak eta, eta inguruko horiek, eta, ba, mugitzen duzu ordutegi moduko barra badauka, mugitzen duzu hori, eta ondo geratzen da.
Itzalaren norabidea jakiteko, balio duen.
Eta, eta proba bat egin dut, ba, Sevillarako larun bat goizeko behatziterrietan, eta, bueno, pues, hor dago sustatuko portan daukazue albistea, klikatu, eta Sevillara bazoazte larun bat goizean, Beatzi terdietarako ja egin ditzake 40 gradutik gora.
Bai.
Egin kaso mapari eta geratu itzaldean.
Bai, Shadow Map itzala non egongo den esaten dizun mapa da, Austriako kartografo teknologiko batzuek sortu dutena.
Bai.
Eta albista bere irakurri nuenean, eta gero arakatzen ere ibili ginenean, Luis Txo, gehien bat, bueno, aipatzen dugu, ba, Sevilla, ez, ba, gure gandik agian Euskal Herrian temperatura hain altuak ez ditugu izango, izango espero dira azte bururako minen altuak, ez? Baina, hortxe, agian lurralde lehorragoetan eta eguzkiak benetan jotzen duen herrialde horietarako baliagarri izan daitekela. Ze, eleku horietan askotan terrazak jendez lepo egoten dira. Terraza asko eta asko itzalean daudenak oso
apreziatuak dira, bai. Bai, baina, bueno, ez dakit mapa batekin kontsultatu beharra dago, toki bat erazoa zela, ikusi egin duzu, ez?
Ikusiko duzu, bai. No, baina, antza, egian zure agenda antolatu dezakezu, eta behira, txaldeko iruterrietarako geratuko bagina, ba, terraza honetara joan gintezke.
Vale, bai, bueno, 40 gradukin terrazetan egoteko gorik ere estu ematen, ez? Itzalpean ere ingo du.
Nahikoa lan, eh?
Bai, hori da. Bueno, baina, bueno, ba, azte buru honetara begira, ba, kuriositate teknologiko gisa, ba, hor, vale. Shadow Map, itzal mapa.
Itzal mapa hori, probatu dezagun. Bueno, eta gero ere irakurtzen dugu sustatun, gaur, gainera, argitaratu zuen albiste horietako bat, zuhaitzak beroaren kontrako inbertsio onena omen direla hirietan.
Bai, ba, begira, atzo itzal mapa, eta ba, gai horretatik tiraka, ba, iritsi nintzen, ba, bueno, uste dut urbanista espainiar bat dela, Rubén Carbonero, eta Twitterren alako ari bat egin du esplikazioekin.
Bai.
Eta irudiekin, gazteleraz dago, baina bueno, irudia daude bizkuntza batean eta bestean, eta bueno, ba, horren laburpen bat egin dugu, nola, hiri batean, beroa, eta itzala bide batez, beroa editatzeko eta itzala emateko metodo praktikoena, ez zuhaitzak landatzea dela. Izatea iribide eta alik eta kale gehi gehienetan espazio berde bat jarri ezarri eta zuhaitzak landatu. Ze zuhaitzak eraikin beste itzal maparek ere ematen digu eraikinen itzala, baina claro da ezkerre edo eskuin.
Hori da.
Normalean.
Bai.
Bueno, zuhaitz baten normalean azpian vertikalki ere ematen duenean eguzkiak vertikalki amabietan omabia ordu eguardi parte horretan ere pintzak behaldean badauka itzal bat
badu itzal
eraikinak baino errezago eta bueno aparte ba bueno beste zenbait datu ere ematen ditu Carbonero delako honek
pentsa, gainera, barkatu listo, itzala sortzeko, horrezaz gain, zoruaren temperatura ere, ba,
heisten da, nabarmen.
Nabarmen,
Bai,
dira,
inguruko etxeetako temperatura jaisten da eta hortaz ba, aire girotua erabiltzen dan tokietan aurrezpen energetikoa gertatzen dala zuhaitza euskaten kaleetan konprobatu dute, uneko 30-ekoa gehienez zarata kentzen dute, kutsadura kentzen dute euria egiten duenean putzuen prebentzioa ere badakatez zuhaitzen, bueno, lurra ere beharko dute azpitikan eta hortikan trenatzen da gura eta orduan ba bere ondorioa da Rubén Carbonero dela koneka aipatzen bueno lotura desberdina daude eta bueno aritik joten danak ez zuhaitza landatzen hiri baten egiten baduzu inbertsio bat edo gastu bat biderkatzen dela bere onura ba 1,5 edo 3 bider edo ez da gastu bat baizik eta inbertsio bat
da ez dakiten ala nik irakurketa bera egingo te duten ba udaletxetan edo agintariek edo ze agian
bueno bakizu normalean ba
hemen interes ekonomiko asko ere gotera.
Espazioak kendu barra zaie, ba, kotxe kendu barra zaie, edo, edo gero eta gehiago, ba, terrazei, igual, azkaki, bueno, terraza moduko batzuk antolatu daitezke zuhaitzazpietan.
Bai, pongo. Baina tenu ikusi dugu.
Baina, iribide zabal bat, irukarrilekoa, ba, sortzeko zuhaitze irrista bat, ba, igual, automobilentzako bide bat moztu behar da, baina hori ere bada, sosten erritasunerako bide bat, ez?
Hori da.
Hor kuadroan jarri dugun kuadroetako bat da, ba, zer da hiri baten antiekologikoena da auto pribatua.
Bai, hoy lehenik.
Gorago daude ba auto laneko merkataritzako ibilgailuak. Gero laranja kolorez dago garraio publikoa.
Autobusak edo da horlakoak,
bai. Horixka txirrindulariak eta baina berdeena zer da? Ba oinezkoak. Oinezkoentzako ere, ordan eta balako bero tokatzen danean, ba, zenbait eta zuez gehiago, hobeto.
Bueno, ba, elburu...
Ordan dara lotuta dago, eta beroa atorrenean pentsa ezagun. Zer egin dezakegu, aire girotua etxeetan? Ba, igual, irietan zuaitzak hori hobea litzateke, danontzak.
Bueno, eta beroa atorrenerako, ez bakarrik asteburu honetan iragartzen denerako, izik eta antza, eta esan ari dira, eta batzuk txantxa moduan hartzen dute, baina egia da, azken urte hauetan, eguraldia aldatzen ari dela, klima aldaketa askoz ere nabariago da, eta ziurrenik, erabaki serioak hartu beharrean gaudela epe labur batean, Luiso?
Bai, bueno, zuaitzak landatzea hirietan, ba, ez da beroketa globalaren kontrako neurri batzera, baina bai da efektuetako batzuk murrizteko. Bide bat.
Bai. Bueno, ba, albiste hauek eta bestelakoak, ba, sustatu.eu zen, gaur, bueno, ba, hortxe, temperatura altuei begira, edo temperatura altuen inguruan, hitz egin dugu ez jai giro hauetan, honetan, Luiso.
Vale, ba.
Vale, ba, asteburu bigaina pasa eta txintxo ibili eta itzaletik, badazpada ere.
Vale, gaur 8 egunean, biba egunean behin, Final Televisioaren egunean topatuko dugu elkar berriro.
Bai, horren berri emango dugu. Txintxo ibili, gertu Luiso.
Vale, ba. Aio.
Eskerrik asko, agur.